Mēs turpinām lasīt Zaharijas grāmatu, un Zaharijas grāmatu lasīdam mēs visbrīnišķīgākajā veidā varam iepazīties ar mūsu kungu un pestītāju Jēzu Kristu. Tanī viņa kalpošanā, kurā viņš bija, pie Dieva tautas, pie vecās derības baznīcas, klāt būdams un visādā veidā par to gādādams. Jo tieši Zaharijas grāmatā īpašā veidā tas ir un paliek redzams. Mēs jau pagājušo reizi arī par to runājām, ka jau pirmajās vīzijās pašā pirmajā pieminējumā, kur Zaharija runā tā kunga vārdā, šis runātājs, eņģelis, tā kunga eņģelis, viņš ir, nu kā arī to tēvi ir uzskatījuši, Dieva dēls pirms viņa iemiesošanās un otrajā nodaļā mēs to īpaši labi arī redzēsim, jo tur tad tas vēl tādā skaidrākā veidā arī parādās. Nu, lūk, mēs pabeidzām pagājušajā pirmo nodaļu, un pirmā nodaļa ir noslēgumā, tur ir šis Dieva apsolījums par to, ka Jeruzāleme tiks atkal uzcelt, un ka tas kungs viņu uzcels, ka tas kungs būs klāt pie viņas celšanas, un protams, ka tas pirmais, ko mēs tur saklausām, ir mierinājums šim tautas atlikumam, kas ir atgriezies no Bābeles strindas, kur viņi domā par to, nu kā no viņiem izdosies īstenot to, ko viņi ir iecerējuši, vai varēs, vai nevarēs. Bet tas arī ir ievads arī nu, vienai ļoti svarīgai tēmai, kur šī Jeruzāleme vairs netiek skatīta kā tikai viens geogrāfisks punkts vai viena pilsēta šajā pasaulē, bet ka viņa iegūst tādu jau dziļāku un lielāku nozīmi, proti viņa top par norādi uz baznīcu, kas savu visiem laikiem no dažādām tautām pulcināt, jo šis Jeruzālēmas tēls pēkšņi pārsniedz visas tās vēsturiski zināmās vai nosacītās robežas, kur, nu, tad, nu, tā ir noteikti, tad, nu, patiesībā nemaz ar nepārāk liela pilsēta, mūros ieskaut, kur, nu, kas ir galvaspilsēta Jūdu zemē, bet kā tur šī Dieva vārda gaismā Jeruzālēmas šī aina vai veids tiek atklāts kā kaut kas tāds pēc Dieva mērauklus izmērīts, kur vairs neapjož mūri, bet tas kungs pats ir savā pilsētā un pats ir ap saviem ļaudīm, pats ir kā uguns mūris te apkārt. Nu tā tad mēs šeit redzam norādi jau uz baznīcu, kas vairs nav piesaistīt pie geogrāfiski pie Jeruzālēmas, bet mēs redzam apsolījumu par baznīcu, kas no dažādām tautām tiek sapulcināt, un kur tas kungs ir klātesošs savā draudzē, un šis Jeruzālēmas tēls ir šis baznīcas tēls, un apsolījumi, kas dot Jeruzālēmē, ir apsolījumi, kas ir dot visai baznīcai, un arī, protams, jaunās derības baznīcai, kurai piedaram mēs. Nu, šodien tad mēs turpinām ar otro vīziju. Tātad grāmatas pirmajā daļā ir 8 vīzijas, un otrā vīzija ir 4 ragi un 4 kalēji, jeb namdari, nu, dažādi tie tulkojumi ir iespējami. Un Zaharija acīm redzot tajā pašā nakts redzējumā, kur viņš jau, kas turpinās, Es pacēlu acis, skatījos un redzi, četri ragi. Tad es teicu eņģelim, kas runāja ar mani, kas tie tādi? Un viņš man atbildēja, tie ragi, kas izdzenāja Jūdu, Izraēlu un Jeruzālemi. Tad kungs man parādīja četrus kalējus, un es jautāju, ko tie grasās darīt. Viņš teica, ragi izdzenājuši Jūdu tā, ka neviens pat neuzdrīkst pacelt galvu. Tad nu šie nāk aizbiedēt tos, nāk aplaust ragus tautām, kas ceļ savus ragus pret Jūdas zemi, lai to izdzenātu. Nu tātad, savā būtībā aina ļoti vienkārša. Mierinājums Izraēlim. Visi tie ienaidnieki, kas ir tautu apspieduši, kas ir no dažādām zemes pusēm, no ziemeļiem un dienvidiem, no austrumiem un rietumiem, kas ir apdraudējuši šo te tautu un jāteic, dzinus visos pasaules vējos izkaisīdami, ja? Ka šie spēki tiek savaldīti, kā nu, Izraēlim vai Jūdiem, kas vēl aizvien padaļa ir Bābelē, tiek apsolīts nu, tāds miera un drošības brīdis un laikmets. Nu, protams, ka bez šī vispārīgā tāda mierinājuma veida ir tikuši uzdot jautājumu, droši vien, kā arī nu, mēs varētu tādus uzdot, vai šie četri ragi ir kādas nu, konkrētas četras kaut kādas tautas vai konkrētas četras varas, kas tai brīdī tur ir, nu, ja mēs tā varētu domāt, nu, tad Ēģiptes, tad tas būtu, nu, kā nu sanāk uz rietumiem, uz dienvidiem, tad, nu, kas tur būtu. To pat uz grūti pirmajā brīdī ienumāties no austrumiem, tad Babilonija, no ziemeļiem Asīrija. Nu, tā īsti tad mēs tādu labu ainu nevaram izveidot, nu tā domādam, ja. Nu, droši vien šeit ir vairāk tāda vispārēja norāde uz visām četrām debes pusēm, no kurām šī tauta bija apdraudēta, ja. Nu, mums jau latviešiem to nav grūti tā iedomāties, vai ne, jo mēs jau atdzīvojam tādā vietā, kur ir tāds četras ragus uzreiz varētu diezgan viegli uzzīmēt un diezgan viegli iedomāt dažādos laikos, dažādos brīžos, jo mums jau ir tas ceļš no ziemeļiem uz dienvidiem, no dienvidiem uz ziemeļiem, no austrumiem uz rietiem, no rietiem uz austrumiem. Tā kā visi šie te četras debes puses, tie vēji vienmēr ir kaut ko atpūtuši mums, vai ne? Un tāpēc arī, nu, droši vien, nu, Izraēla tauta viņa ar tur tādā līdzīgā geogrāfiskā vietā un līdzīgā veidā viņi tur atrodas un tie spēki dažādos veidos un dažādos laikos ir apdraudējuši un tauti iztrenkājuši. Un šeit ir pieminēts jau vai ne tur Izraels un tur bija asīrieši pie vainas, nu, jūdi vai ne, tad Jeruzālēmas varbūt šis tēls, tad tie bija kaldēji. Bet tajā pašā laikā, nu, no tā konteksta mēs saprotam, ka nu, tas galvenais jautājums bija tautai, kas vēl aizvien, un vēlāk būs tā uzruna tautai, kas vēl aizvien ir Bābelē, tā nedrošība ir, ka visi tie daudzie spēki, kas to tautu ir apdraudējuši, ka viņi vēl aizvien nu, turpina turklāt būt, nu, piemēram, filistieši, vai ne, vai turpat arī Ēģipti ir, nu, turpat arī vēl kaut kas no asīriešiem pārpalīs, un labi, tad kaldējas tagad nomainījuši persiešu mēdieši, nu, tādā ziņā tie varbūt, nu, nebūtu tādi tik bīstam, bet, nu, katrā ziņā šī Jeruzāleme un Jūdas zemi ir no visām pusēm ielenkt ar tautām, kas pamatā ir naidīgas. Un mēs lasām, protams, Ezras un Nehemijas grāmatā, cik grūti nācās atjaunot Jeruzālēm, vēlāk ir īpaši tās mūrus, ja, kur vajadzēja celtniekiem līdzi ņemt ieročus, un nu, gandrīz vienā rokā šķērs turēt, un otrā rokā tad mūrnieku ķelli, vai ne? Un nu, viss šīs tautas, kas tur bija, nu, tās nav kaut kādas, varbūt, četras konkrētas tautas, bet nu, viss apkārt, kas nu vien tur ir bijuši, nu, tie viss ir bijuši kā apdraudējums un kā nelabvēļi, kas ar dažādām arī viltībām un draudiem ir, nu, mēģinājuši izjaukt šo te darbu un kaut kādā veidā ietekmēt. Un tās bailes bija reāls un konkrēts tiem cilvēkiem tajā brīdī. Ja? Tas nebija kaut kas vispār tāds vispārīgs, bet vienkārši tā Jeruzālēm un Jūdei bija šo naidīgo tautu ielenkumā. Ja? Un Dievs apsola četrus tātad atkal savukārt kalējas, kā šeit tulkots, kas šos ragus aplauzīs, ja tā var teikt, ja. Nu, arī šeit, ja jau četri ragi, un ja kāds grib meklēt kaut kādas četras konkrētas tautas, tad vajadzētu arī četras konkrētas kādas valdnieks, vai četras konkrētas kādas karavadoņas, vai ko minēt pie šiem ragu aplauzējiem. Bet, nu, mēs saprotam, ka vēsturiski tas nav īsti reāli panākams un īsti reāli tā saprotams, bet šeit ir runa par kādu, acīmredzot, vienkārši tādu garīgas realitātes izklāstu, ja? Ka šie apdraudējumi, kas nu rodas no kādām tautām, viņi jau nav tikai tādi fiziski apdraudējumi, jebkuram apdraudējumam jau ir kaut kāds garīgs sākums. Ja? Un arī šī aizsardzība un aizstāvība, viņi jau nav pamatā tikai kāda fiziska, bet viņi ir garīgi. Nu, ar šo ainu, acīm redzot Dievs, savu Cahariju, grib pateikt, ka viss ir viņa rokās. Gan šie ragi bija ar Dieva ziņu, gan arī šie te kalēji, jeb, nu, septelgintā tulkos tekton, tas ir amatnieki, namdari, ja? Namdari, kas nāk šos ragus tā kā aplaust, nu, kā tās ir tāds garīgs reālīs, ka proti, ar ko gribētas pateikt un ir pateikts, ka visas tās tautas, kas tagad varbūt ar dažādām intrigām vai ar kaut kādu militāru draudzes palīdzību vai spēku apdraud Jeruzālēm, ka viņas tiks savaldītas tādā vai citādā veidā. Un, protams, no vēstures mēs to lasām, kā tas ir Ezeras Nehemijas grāmatā, kad un arī mēs lasām par to, ka šīs tautas gan raksta sūdzības uz Babiloniju, gan varbūt arī kaut kā bruņot apdraud, gan mēģina šķelt pašas izrēliešu tur iekšēji, un tur ir daudz dažādu tādu virzienu un daudz dažādu tādu apdraudējumu, bet beigās viņas visas tiek, šie pretspēki tiek savaldīti. Un šeit ir tas apsolījums. Proti, ka Dievs saka, es to visu zinu, un tad no šie te kalēji nāk aizbiedēt tos, nāk aplaust ragus tautām, kas ceļ savus ragus pret Jūdas zemi, lai to izzenātu. Nu, lai arī varētu atgriezties, vēl viss šis tautas pārpalikums, jo mēs lasīsim arī tālāk, kāds apdraudējums ir tiem, kur dzīvo šķietamā drošībā, jā, Babilonijā. Jo patiesībā sakot, visdrošākā vieta, ko Dievs savai tautai grib dot, ir šī Jeruzālem, un tādā tiešā nozīmē mēs varam te runāt par Jeruzālem un Jūdu tautu, un, protams, tā plašāk skatoties, jau kas iepriekš tika tā kā iezīmēts vai ieskicēts, mēs varam teikt, nu, visdrošākā vieta arī Dieva bērniem ir draudzē un baznīcā, ja, un nekur citur, kur viņi kaut kur pa gabalu vai kaut kā tā bez draudzes vai kaut kā, ka viņi nevar, ka viņi iet bojā, nu, nu, mums jau šodien to diezgan viegli pati saprast, ja? Cik daudz, iedomājieties, desmiti un simti tūkstoši ir aizbraukuši kaut kur, un ja viņi neatrod tajās zemēs sev draudzi, sev baznīcu, nu, kur paliek viņi un kur paliek viņi bērni, vai ne? Nu, viņi izšķīst, ja? Nu, tā kā tas ir uz visiem laikiem, tā kā tāds Dieva apsolījums un mudinājums nebaidīties būt draudzē, pat tad, ja draudzē ir grūti, vai tai vietā, kur draudze ir, tai vietai klājas grūti, ka vienalga tur ir lielāka drošība nekā visās citās vietās, kur liekas ir droši, bet kur nav šī draudze, nav Dieva apsolījums. Nu, to mēs varētu uz šo laiku pārcelt, es domāju, mums tas ir diezgan svarīgi to būtu apzināties. Nu, tālāk ir trešā vīzija, vīrs ar mērauklu. Es pacēlu acis, skatījos un redzi, stāv kāds vīrs ar mērauklu rokā. Es jautāju, kur tu ej? Un viņš man teica, uzmērīt Jeruzālemi, lai raudzītu, cik tā plata un gara. Un redzi eņģels, kas ar man runāja, devās prom, un kāds cits eņģels nāca tam pretī un sacīja, skrien un saki tam jauneklim, Jeruzālemi stāvēs vaļā, aiz ļaužu un lopu daudzumu. Es būšu tur, saka kungs, uguns mūris būs apkārt, godam es būšu tajā. Nu, atkal varbūt te tas poetiskais teksts mums varbūt ir varbūt mazliet grūtāk uztverams, bet varbūt ir vērts tad veco tulkojumu izlasīt, kas ir mēģinājis kaut kā viest tādu lielāku skaidrību un noteiktību. Jā. Nu, sacīja steidzies un saka šim jauneklim, Jeruzālēm apdzīvos bez kādiem mūriem liels daudzums ļaužu un lopu, kas atradīsies tajā. Un es pats būšu, saka tas kungs, tai visapkārt par ugunīgu mūri, un es parādīšos tās vidū lielā savā godībā. Neziet, šeit viss tā kā skaidrs gandrīz, vai man nav ko piebilst, vai ne? Tur jau ir tulkotāji piestrādājuši, jo tā jau ir tulkotāji tas uzdevums padarīt tekstu, nu, vieglāk saprotam. Protams, vienmēr tas jautājums, cik tālu viņi padarīt saprotam, jo varbūt tad iznāk aiziet no paša teksta, vai tas teksts to ir gribējis pateikt, vai nē, nu, tie ir tie jautājumi. Bet, nu, es domāju, ka tas, ko vecajā tulkojumā mēs lasām, tas ir labi izteikts un labi izsacīts. Ja. Nu jā, tātad mēs redzam tādu tā kā ainu, kur Cakarija kaut ko redzējis un dzirdējis, tad ir kāds laiks, kad viņš to pārdomā. Kas to zina? Varbūt arī pieraksta. Mēs to nezinām. Un tālāk atkal katra šī vīzija iesākas ar, nu, vismaz otrā un trešā. Es pacēlu acis, ja? Tā kā no šīm pārdomām, no tā kā iepriekšējā daļa noslēgt, viņš ir kaut ko redzējis, kaut ko dzirdējis, varbūt pierakstījis, katrā ziņā pārdomājis. Un tad atkal ir tas brīdis, kad, nu, nākamā lieta, ko Dievs jau grib atklāt, viņš atkal paceļ acis un redz. Nu, un šeit viņš redz, kādu vīru ar mērauku rokā. Nu, mēs redzam atkal, protams, kādu eņģeli, un te varbūt visur mēs to nevaram tā kā tad pastāvīgi atgādināja, bet, nu, tā, vienkārši laik pa laikam mums jāatceras, ka, nu, mēs redzam, ka tie eņģeļi jau nav tādi, kā saka, sievišķīgi jaunekļi baltos nakskraklos ar lieliem baltiem gulbis pārniem vai kā citādi. Bet mēs redzam, nu, vienkārši viņš saka, es redzu, kāds vīrs stāv, ja? Nu, ja viņš būtu redzējis kādu sievu, tad, nu, tad arī mēs zinātu, ka ir kāds sievieši kāds eņģeļi, bet, nu, viņš runā par vīriem. Un, protams, šie vīri ir kādi īpaši, nu, vai tēli, vai eņģeļi, nu, domājams, ka šeit ir eņģeļi, jo te tomēr ir, nu, tiek runāts, ka tālāk viņi tiek saukt, kā ir eņģelis, kas ar man runāja, un vēl kāds cits eņģelis, vai ne, un tātad viņi arī nosaukt, kā šie dievu vēstneši, un viens no šiem eņģeļiem ir ar mērauku rokā. Nu, tātad mērauklu, tas ir, nu, pirmais etaps, ko dara pirms kaut ko būvē vai ceļu vai atjauno, tas ir viss izmēra. uzmet plānu. Ne? Un tas ir, tas ir tāds brīnišķīgs tēls, kas rāda, ka, ka Dievs pie tā darbojas, ka Dievam pie tā jau ir plāns, ir savs uzmetums. Ka viņa eņģeļi jau pie šīs lietas darbojas. Jo tas būtu ļoti bēdīgi, ja izraelieši atjaunotu Jeruzalemi un Dievam gar to nebūtu nekāds daļas. Ka viņi gan skraidīt ar savām mērlentām un savām olektīm mērīdami un, un plānu zīmēdami, bet ka Dievs pie tā nepiedalītos. Un tas ir atkal tāds brīnišķīgs stiprinājums, Dievs saka, es tajā piedalos. Un es radu kaut ko tādu, ko jūs vēl nesaprotat, jūs vēl nezināt, jo tas, ko es esmu nolēmis darīt, pārsniedz visus jūsu plānus un visus jūsu nodomus, jo, nedomājieties, no tautas sev atgriezās tikai neliels atlikums. Un Jeruzālēm, nu, varēja uzņemt daudz lielāku cilvēku skaitu. Tāpēc tikai, nu, dažas mājas tika atjaunotas un, un dažas ielas, tāpēc bija grūti mūrus atjaunot, jo maz jau bija to cilvēku. Un tad tur sadalīja pa sektoriem kaut kā, kā nu viņi tur dalīs un, un kas tur, kuras ielas iedzīvotāji tur cels kādu, tur fragmentu, kuras ielas iedzīvotāji kādu citu, vai ne. Un, un likās tā, nu, tas mūris ir priekš tās Jeruzālēmas pa lielu, to iedzīvotāji par maz ir. Bet Dievs saka, jūs vēl neredzat to, ko es esmu nolēmis gatavot un darīt šeit. Kā Jeruzāleme būs bezgal plaša. Un, un it īpaši, vai ne, mēs esam tad, tad kā divas daļas. Tā pirmā daļa ir, nu, Zaharija jautā, eņģeli un eņģelis atbild, vai ne, es jautāju, kur tu ej, Zaharija jautā, un eņģelis saka uzmērīt Jeruzālēm, lai raudzītu, cik plat un gar tā ir, vai ne. Un tālāk redz eņģelis, kas ar man runāja, tas ir šis runātājs eņģelis, kas bija iepriekš, kurš reizē ir, kā jau mēs runājam, ja, gan tā kunga eņģelis, ko Zaharija redz, gan tas, kas ar viņu runā. Atcerieties, tur bija tāda ļoti, no iepriekšējās reizes mēs runājam, un tā bija tāda grūti saprotama lieta, ja, ka būtībā tas eņģelis, kurš runā, un, un tā kunga eņģelis, ko, ko, ko Zaharija redz, reizēm, ir viena tā pati persona. Tāpat kā viena un tāpat persona bija tā, kā mēs runājam, nu, šajā Jēzus un Natanēla tikšanās reizē, viena un tāpat persona bija tā, pie kuras Fīlips atved Natanēlu, un kur Fīlips atvedams Natanēlu, nu, tad gribēja viņu vest pie Jēzus un, un veda pie Jēzus, un Jēzus redzēdams Natanēlu nākam teica, redz patiesi Izraēlietis, kurā nav nekādas viltības, un Natanēls prasīja, no kurienes tu man pazīsti, viņš saka, pirms nekā Fīlips tevi sauca, tu biji, un es tevi redzēju zem vīģis koka. Tātad Jēzus bija, nu, tā varētu teikt, dažādās vietās, ja tā var teikt, ja. Viņš bija tur, kur Natanēlam no vīģis koka bija jānāk, vēl gabals līdz Jēzum. Bet tajā brīdī, kad Fīlips vēl tikai sauca Natanēlu, Jēzus redzēja Natanēlu un Natanēls saprat, ka uz viņu skatās šis Kristus Izraēla ķēniņš, skolotājs viņa. Ja? Nu, tātad viena tāpat persona, kas runā un kas viņu uzlūko. Nu, tāpat arī šeit mēs varētu teikt, Dieva dēls ir gan tas eņģelis, kurš runā, gan tā kunga eņģelis, kas darbojas vai ir arī redzams kādā brīdī. Nu, lūk, nu, tātad, kad šī saruna beidz, tad eņģels, kas ar man runāja, tad devās prom, kā cits eņģels nāca tam pretī un sacīja, skrien un saka šim jauneklim, Jeruzālēma stāvēs vaļā, aiz ļaužu un lopu daudzumu, es būšu, tu saka tas kungs, buguns mūris būs apkārt godam, es būšu tajā, nu, ejiet, nu, ejiet, nu saprotiet, ko nozīmē godam es būšu tajā. Nu šeit tulks ir nohaltūrējis. Nu, ja mēs zinām veco tulkojumu, tad jā, mēs varētu. Godam es būšu tajā. Nu, godam, ko tas nozīmē? Nu, vecajā, vecajā ir teiks, viņš saka tā, es savā lielā godībā, es parādīšos tās vidū savā lielajā godībā. Nu jā, nu vienīgais es to veco pirms tam izlasīju vēl. Tas tā kā drusku strādā līdzi, vai ne? Bet, nu nav, nav skaidri, vai ne? Tā, nu viņš ir, nu godam mēs te pasēdējām. Nu apmēram tā, jā. Nu jā, nu tas nav tā, tas nav labs, labs skaidrs tulkojums katrā ziņā, jā. Saprast jau var, vai ne, ja zin, ko jāsaprot. Bet ja nezin, ko jāsaprot, tad, tad izlasa, nu, nu, godam es tur būšu tajā, vai ne, tā. Nu, jo tas latviešiem ir tam vārds godam, tas ir, viņam ir tāds, nu, nu, arī tāda citu tā kā tādu niansu noskan, ne. Nu, ko mēs redzam? Mēs redzam, ka šīs lietas ir ļoti svarīgas, ka Dievs grib, lai mēs zinām kaut ko, kas to, kas mūs satrauc, to, kas mums jāzina, nu, jo tā aina ir tāda, ka it kā, nu, tas viens eņģelis tur kaut ko atbild, viņš tā kā tā strupi runā, nu, ka viņš iet mērīt Jeruzālem, bet tūlīt no Dieva nāk īpaši pamudinājums, lai viņš taču iet un tomēr vēl kaut ko vairāk pasaka tā kunga vārdā, vai ne? Tā kā mēs redzam, ka Dievs degtina deg, lai mēs zinām viņa prātu, lai mēs zinām viņa nodomus, lai mēs zinām viņa gribu, ja? Un šeit tas vienkārši, nu, notiek tādā, nu, tādā ļoti dedzīgā veidā, mēs redzam, kā tur eņģeļi steidzas, viņi skrien, viņi viens otru tā kā palabo, viens otru tā kā pamudina, nu, ko tad tu šitā te, vai ne, neizstāstīji visu līdz galam, redz, tev, ej, steidzies atpakaļ, saki šim jauneklim vēl arī vēl šādas vārdas, vai ne? Mēs redzam tad lielu tādu Dievu dedzību un Dievu sirsnību, ja, ka tas nav tā kaut kā, nu, tā kaut kur no augšas, kāda augsta balss, kaut ko labvēlīgi, iecietīgi pret mums nabaga kukaiņiem, kas šitie pa zemi rāpojam, bet kur Dievs zina un ļoti personīgi izturās pret visiem. Un te mēs uznam, ka Sakarī vēl jauneklis ar, vai ne? Mēs arī uznam, jā. Ej un saka šim jauneklim, ej un saka, jo Dievs viņam ir gribējis kaut ko teikt, jā. Dievs grib, lai viņš zina kaut ko vairāk, jā. Nekā tu vienkārši atbildi, jo te jau patiesībā Cakarī, te mēs arī vēl redzam tādu lietu, ka mēs pat nemaz nezinām, ko mēs nezinām. Mēs nemaz nezinām, ko jautāt, vai ne? Nu, Cakarī jau būtu tad jautājis, cik liela būs Jeruzāle, vai Dievs mūs sargās. Šī mēs nezināja, ko jautāt. Viņš saka, nu, kas tu esi, kur tu eji, vai ne? Saka, nu, kā, nu, man ir mērlēni, tas ir mērīt, vai ne? Bet mums taču kaut kas vairāk jāzina. Arī kaut kas tāds, ko mēs nemaz nezinām jautāt, nezinām pat meklēt. Un tāpēc mēs redzam, ka Dievs deg, lai mēs to uzzinātu. Tā ir tā labā, ļoti labā vēsts priekš mums. Kad Dievs liek eņģeļiem steigties un ar prieku vēstīt kādas lietas. Un es te no tātad no vecā tulkojuma. Un sacījums steidzies un saka šim jauneklim, Jeruzālēm apdzīvos bez kādiem mūriem liels daudzums ļaužu un lopu, kas te atradīsies. Te tā norāde, nu, te iztulkos varu, Jeruzālēm stāvēs vaļā. Nu, kas tas ir vaļā? Vecais te ir gan pulka labāks, ja? Cik man arī nācās to pētīt to, nu, kas tad tur īstenībā ir, tad tas vecais ir tomēr labāk izstrādāts. Šis ir drusku tā pa virsu trāpīs. Ka te ir tā norāda uz to, ko mēs runājām iepriekš. kur pārtrūkst varbūt tiešā saikne ar to vēsturisko Jeruzālemi, kurai, kā mēs iepriekšinām, uzcēla mūrus apkārt un atjaunoja vārtus, lai viņi atkal būtu nocietināti pilsētu, lai viņā varētu dzīvot droši. Bet šeit Dievs jau vairs nerunā tikai par šo te Jeruzālēm, zemes pilsētu, kur ir viņa templis un viņa tautas galvas pilsēta, bet viņš skatās jau pāri laikiem, viņš kaut ko pasaka Cahariem. Ka te notiek kaut kas tāds, kas attiecas uz visām tautām, un tas ir neaptverams cilvēku daudzums, un tā nebūs vairs pilsēta ar mūriem, viņa būs bez mūriem, un šo pilsētu nesargās mūri, bet sargās Dievs tas kungs. Viņš sargās. Viņš pats būs par ugunīgu mūri. Nu, datoriči to ir nozaguši laikam. Laikam gan, jā. Tas uguns mūris, vai ne, kas ir tās viss tās pret ielaušanos. Nu, šat tad jau, kā saka. Nu, celtniecībā drusku cits ir. Celtniecībā ir, tā kā bija koka apbūve, ja? Tad bija jābūt uguns mūriem, nu, kas nedeg, vai ne, kas ir citā drusku. Bet uguns mūris, kas kaut ko ieslēdz vai kaut ko sargā, nu, tas ir uz datoriķi, tas, man liekas, uz datoriķiem pārgājis vairāk, jā. Šim izņēm. Nu, kad Dievs saka, ka viņa šī aizsardzība būs patiešām īsta un laba. To, ko viņš negribēs, lai kāds apdraudējums notik, tas arī nenotiks. Ka šim mūrim nekas nevarēs cauri tikt. Jo akmens mūrim var parakties apakšā, akmens mūrim var izlaust robu, akmens mūrim var pārākties pāri. Bet uguns mūrim nevar. Viņš pats būs par šo te uguns mūri. Un viņa godība, mēs lasām, es parādīšos tās vidū lielā savā godībā. Un te jau ir atkal viena tāda norāde uz jauno derību, kas ir Jāņa evaņģēlī tāds kopsavilkums, kas nu nav kopsavilkums beigās, jo priekšvārds jau var rakst kā kopsavilkums sākumā. Ne? Bieži vien. Un šis Jāņa evaņģēlī prologs, viņš pasaka, un mēs redzējām viņa godību. Tādu godību, kā tēva vienpiedzimušā dēla godība. Tātad šī Dieva godība atklājās tautas vidū Kristum atnākot. Šī ir viena norāde par Kristu, ka es būšu tajā savā godībā. Nu, protams, šeit maz atgādājumu par vārdu godību. Nu, latviešu valodā, jūs redzat, ir tā, ka ir tas vecvārds godība, ir diezgan dzīvelīgs izrādījies. Jo viena lieta ir gods, vai ne? Godam es būšu tajā, gods, vai ne? Bet gods un godība ir divas dažādas lietas. Nu, ja mēs tā varētu sacīt, tas ebreju vārds, kas tur ir, kavod, viņš izsaka kaut ko citu nekā vienkārši gods. Nu, ja mēs tā varētu teikt tā, tādā pagāna izpratnē, kas ir gods? Tas ir viedoklis, kas par tevi citiem cilvēkiem. Nē, nu kā mēs sakam, nu, gods vai bezgoda cilvēks kāds ir, vai viņam tiek laupīts gods, nu tātad cilvēku viedoklis mainās, vai cilvēku viedoklis par viņu, ka viņš ir cienījams cilvēks, ka viņam laba reputācija, ja? Tātad vārds gods ir vairāk saistīts ar šo te citu cilvēku spriedumu vai vērtējumu par kādu personu. Un šādā gadījumā Dieva gods būtu no kā Dieva reputācija vai Dieva gods, kas, protams, ir pareizi, vai ne, nu, tātad tiks pienācīgi izcelts un pienācīgi izteikts šajā pilsētā. Bet jūdiem tas bija drusku dziļāk. Nu, ne drusku, bet redziet, protams, arī šis te gods vai viedoklis vai šis vērtējums no malas, viņš jau, protams, kaut kur pamatojas kaut kādos kaut kādos faktos, kaut kādās lietās. Nu, kāpēc viņš ir godājums cilvēks? Nē, nu, pirmkārt, viņš ir bagāts. Bagāts. Jo, vai jūs zinat, daudz godājums cilvēks, kas ir nabagi? Ja viņam pat būtu smuka frizūra, bet viņš ir nabags, tad viņš būtu tikai tāds sprukstiņš un iznirelis, puskokā lēcējis. Ja viņam nebūtu ietekme, ne, vara, bagātība, sakari, ietekme, viņš saka, godājums cilvēks, nu taču, nu nepateiks par kaut ko, nu, vienkārši par kaut kādu tādu, nu, kas ir tāds ierindas cilvēks, nu, varbūt viņa kaimiņa pateiks. Bet visai tautai, tam ir jābūt cilvēkam ar ietekmi, tam ir jābūt cilvēkam ar viss šis kompleks jābūt ir. Nu, vai arī tad jābūt ir kaut kam citam, kas, ko cilvēki atkal augsti vērtē, kas ir varbūt kaut kāda gara bagātība, viņš vēl nopelnīja bagātais skatuvis mākslinieks. Vai kaut kas tāds. Nu, kaut kam ir jābūt tādam, vai ne, kas ir tā manta, ko cilvēki vērtē, vai ne, ko cilvēki vērtē. Mums jau gribētos tā domāt tā labāk un ideālāk, vai ne, bet galā, nu, kas tad ir? Kāpēc kādi cilvēki ir godājami un cienījami, un kāpēc mēs vispār viņus pazīstam? Nu, tāpēc, ka kaut kas viņam ir tāds, ko mēs vērtējam. Nu. Vai nu mēs viņu pazīstam un godinām viņu bagātības, varas, ietekmes dēļ. Nu, izskata dēļ, nu ko, nu, ja viņš būtu kaut kāds misters univers, tad vēl ar to vēl, ne, nu, varbūt tā jau pietiek kaut kādā zināmā kompānā. Nu, jau pietiek, jā. Ar to, ka smuka frizūra un skaists no vaiga, bet lai būtu godājams cilvēks, ar to vien nav iespējams.
Bet nevar teikt labs imidž mūsdienās, kā saka.
Varbūt kaut kādā mērā to varētu teikt, jā, kaut kas tāds. Protams, tas viedoklis par šo cilvēku, kas ir radies, nu, tātad, ka cilvēki viņu augst vērtē. Bet, nu, kā es teicu, jūdi, viņi pie šī te vērtējuma, viņi rak dziļāk, viņi pieskaita arī tās lietas klāt, ne tikai šis vērtējums pats pa sevi, bet no arī šīs lietas, kas ir kā objektīvi, ir pamatā šim vērtējumam, ja tā var teikt. Un tas ir drusku vien pakāpīt tā kā dziļāk. Ja? Jo var jau likties, ka kāds ir godājams cilvēks, par kur viss domā, ka viņš ir bagāts, apēc, ja viņš nemaz nav bagāts. Un tajā brīdī, ka viss uzina, ka viņš nemaz nav bagāts, izrādās, ka viņš vai sanu nemaz godājams. Nu, vienalga, es nezinu, nu tur... Bet, nu, tādā veidā, jā, nu, mēs saprotam, ka, nu, tas vērtējums var neatbilst tā mūsu iedomā par to. Un tāpēc šis jūtu, ka voda ir tas, ar ko, jo ka voda nozīmē būt svarīgam. Ar ko cilvēks, kas ir tas, kas veido viņu to svaru? Nu, tātad, kā mēs te runājam, visas tās lietas laicīgā ziņā, jā. Un kaut kādā mērā mēs to varam attiecināt arī uz Dievu. Jo Dievs arī liels, tāpēc, ka viņš ir bagāts galu galā. Bagātāks par visiem. Viņai ir viss bagātības pilnība. Viņš ir radījis visu. Viņš ir visgudrākais. Jo viņš to visu ir izgudrojis. Viņš visvarenākais, ja viņš to visu varējis radīt. Viņš ir visietekmīgākais. Jo viņš var ķēdiņam pateikt, tev šovakar jāmirst. Un viņš nepaliks līdz rītam dzīvot. Un viņš var pateikt, es atņemu tev valstību. Rīt tu vairs nebūs ķēniņš. visas šīs lietas, ja mēs skatāmies, nu tā ir tā Dieva godība. Viss, ar ko Dievs ir bagāts. Bet te nu, mēs sastopamies ar lielām grūtībām, attiecinot to uz Jēzus Kristu. Jo mēs neredzam Jēzu Kristu un viņa godību tādā veidā, kā mēs nu pat runājam. Tā pašā laikā jā. Redziet, un pie Kristus tā godība parādās visīstākajā veidā. Jo tur varbūt ir vismazāk reputācijas un vismazāk imidža, bet visvairāk satura un pamata. Un tur ir tas krust paradoks. Tāpēc Jānis saka, mēs redzējām, nu, tur var teikt, vērojām, skatījām, tos vārdus ir grūti. Un tā kā tu zini, ka viņai tur jābūt, un ka tu skaties, lai ieraudzītu, to Jānis grib pateikt. Nevis, ka tas bija tā uzreiz redzams, o, jā, jums te tas, un jums te šitas, jums... Ne, viņš zināja, ka tas ir. Un bija brīži, ka tas bija redzams. Bet, lai to saprast, viņš to vēroja un skatīja. Šī dievišķā godība ir apslēpta. Bieži vien negodā, bieži vien pilnīgi pretējās lietās. Dievs var atļauties likt dzīvībai apspīdēt nāvē un nabadzībā bagātībai. Un no nekā radīt visu. Bet tu skaties uz to neko. Un mācies saprast Dieva godību. Nu tādā veidā. Viņš būs godība savā tautā. Pats tas kungs. Un tas notiek jaunajā derībā. Tas skats uz jauno derību. Kad Jēzus saka, ne šajā pilsētā, ne citur jūs pielūksit tēvu. Bet kas pielūdz Dievu, tam to būs pielūgt garā un patiesībā. Visur, kur divi vai trīs pulcējas Jēzus vārdā, tur ir Jeruzālem, tur ir Dieva tauta, tur Dievs ir par ugunīgu mūri apkārt, un viņa godība parādās tajā. Tādā ziņā. Nu, redziet, tāds apsolījums uz nākotni. Vai tik tālu ir kādi jautājumi, varbūt, vai... Ja ne, iesim uz priekšu.
Es mazliet par jā. To vārdu godam.
Jā.
Par to tūkotājiem tiešām vajadzēja iedomāties, jo latviešiem ir tāds teiciens godam celts nēši.
Jā.
Par galvu parēdiem, jā.
Jā.
Un šeit tas godam galīgi neder.
Nu, neder.
Galīgi.
Nu, redziet, vēl tas, ka tas gods ir tiešām tikai un vienīgi tas vērtējumu. Nozīme viņam ir.
Jā, bet
tikai un vienīgi vērtējuma nozīme, jā. Un godība, jā, kas ir tas vecais, viņā tomēr ir vēl tas, nu, mēs saprotam, ka kaut kas vairāk.
Jā.
Vismaz tas vārds ar to, ka mēs viņu, nu, tā uzreiz nenorijam tik viegli, jā. Mums, tomēr mēs saprotam, ka kaut kas vairāk. Un tur ir tas vairāk, ka tas godība, tas objektīvais pamats tam visam.
Godam vispār ir cita nozīme, tā
nu, jā. Lietojot. Viņam visādi viņam ir.
Bet, nu, skaistumā, teiksim.
Jā, jā, jā.
Bet tas šeit jā. Galīgi neder.
Jā, nu tas neder. Nu taisnīgi, jā, tas. Diemžēl, jā, šī vieta ir nelāgi stulkot. Nu, gan jau vēl viena otra vieta mums liksies, tā kā. Netik labi iztulkot, vai ne, nu tā, nu. Tas ir pie jaunā tulkojuma, diemžēl, vai ne, vājām vietām. Ir arī stiprās vietas, nu es tā vērtēju tā. Ka jaunais tulkojums atveco tā kā 2-1, vai ne? Ka, nu, it kā, ja divās vietās ir labāk, tad vienā vietā tomēr sliktāk. Nu, ir labi lasīt abas kopā, vai ne? Nu, varbūt, ne, 2-1, tas būtu pārāk vienkāršoti. Nu, varbūt 4-5, vai 4-3, grūti pateikt, jā. To proporciju, tas būtu, tad būs ļoti smalka analīze jābūt. Es jau ceru, ka nu, jaunajā derībā ir drusku labāk, vai ne, jo nu, tur tiešām nu, tas darbs viņi varēja nu, veikt rūpīgāk un daudzkārt mēs reiz 5 sauskatījām. Bet arī jau kaut kas vienmēr izlien ārā tāds, tāds. Bet vecajā darībā, diemžēl, nebija iespējas tik daudzreiz to tā ķemēt un, un tā. Nu, jā.
Es varbūt to precizēt par to Jeruzalemi, kad bez, bez mūriem vai, vai stāvēs vaļā jaunajā derībā, tas jaunajā tūkojumā, tas ir attiecināts jau uz, arī uz mums, uz jaunās derības baznīcu, vai tas ir attiecināts tikai uz to laiku?
Uz to laiku tas ir vismazāk attiecināts, jo, jo, jo tai laikā tas bija tas, vai ne, kas, kas, kas notika Jeruzalemi nestāvēja vaļā. Vēl vairāk, tur visu laiku runa, vai ne, ne, nezars Nehemijas grāmatās, tur ir par to, ka tad, kad pilsētā ir bija priekšā, vai ne, jau, jau mūrim bija vārti atjaunot, un tā, tad tur vēl ir tāds strīds, ka priekšsabatā vai sabatā atnāk apkārtējo tautu tirgotāji, lai tirgotos sabata dienā, vai ne, tur ir tāds strīds. Un tad Ezra saka, nenāciet, cik jums reiz teica, sabatā nenāciet te, un netiksiet iekšā, un tad aizslēdzas durvis iet, vai ne? Un teica, un ja jūs nākamreiz te atnāksiet, tad mēs jums sadosim. Tā kā, nu, taisīt ciet, vai ne? Tas ir tikai par to, kad, vai mēs interpretējam tā, ka tur par mūri runa, vai tikai, ka pilsēta vaļā, vēsturiski, vai ne, bija mūris, un vēsturiski vārds slēdz ciet. Bet šeit ir runa par kaut ko tādu, kas attiec tieši uz jaunās derības.
Bet uz Jēzus laiku arī uz mums?
Uz Jēzus laiku ar ne, jo Jeruzālēm jau, nu, es nezinu, kā Jēzus laikā tur mūri bija, vai, vai tur pa nakti diez vai slēdz ciet tās durvis, ja tur jau tā staigāšana notika diezgan miera laikā diez vai. Bet, nu, visvairāk tas ir uz jaunās derības, kad Jeruzālēm vairs nav vispār nekādā veidā, ka viņi ir palikusi kā metafora jau, jau, jau baznīcai, Dieva tautai, nu, un te ir norādu šo te laikmet, kas iestājas ar Mesijas atnākšanu. Jo var teikt tā, ka Mesijas laikmets ir ietver gan Kristus nāvi, gan, gan viņa kalpošanu nāvi, bet tā īsti tas viss iesāks ar Jeruzalemes izpostīšanu un, un, un ka visās tautās evaņģēlijas tiek sludināts un Un tad vairs nav Jeruzālēma, un tad vairs tur, nu, jāteicāt, Dievs savu vēsturi tik ļoti to mācīs, ka pat ilgus gadus, nu, tiešām tā vieta, kur, kur, kur nebija nec, nec jūdi, nec templis, nec dievkalpošana pēc jūdi izpratnes. Vienīgi vienīgā vieta pasaulē, kur viņi nebija tālaik pasaulē, bija Palestīna un Jeruzālēma. Tāpēc, ka pēc imperatora, es tagad neatceros pēc kura, pavēles jūdi vispār nedrīkstēja dzīvot Palestīnā. Viss, viņi, viņi bija izzīt, tas bija pēc kārtējā dumpi, pēc kārtējā kara, vai ne, pēc Bara Kokbas sacelšanās, viņi bija izzīti. Tā kā tur, nu, visur, kur viņi bija, un visur, kur bija, tā kā tā jūda ticība, bet tikai tur viņi, kur, tajā, kur bija Jeruzālēm, tur viņi nebija. Un tā kā, nu, tas, tas liek domāt, ka tas, tā kā tā nav piesaist pie, pie konkrētas vietas, pie Jeruzālēmas, ko mēs šodien arī pazīstam, un kādu viņi ir kaut kādu bijusi, vai ne, bet ka te ir Jeruzālēma kā metafora, kā jaunās derības baznīca. Tas ir tāds skatījums uz Mesijas laiku, bet kad viņš savā godībā būs, kā Jānis saka, un mēs skatījām viņa godību. Kā vārds tapa mies un mājoja mūsu vidū, uzcēla telti mūsu vidū. Tātad es būšu tajā, tas ir, es dzīvošu, es mitīšu. Tas. Un, un tā ir Dieva klātbūtne viņa, viņa tautā nevairs templī, nevairs, ne, bet nu, Te tā norāde jau ir, faktiski te jaunās derības laikmets jau ir pieteikts. Jo vēsturiski viņš nekādi šādi nav parādījies. Tieši vēsturiskā mācība ir pilnīgi tā kā pretītam, nu, pilnīgi citāt atšķirīgi. Bet te ir tas, lai norādītu to, kur būs, kur, kur nevarēs vairs mūri to aptvert. Jeruzālēm stāvēs vaļā aiz ļaužu un lopu daudzumu, nu vienalga, kā te ir teikts, vai ne. bet Jēzus apdzīvot bez kādiem mūriem liels daudzums ļaužu un lopu, kas atradīsies tajā. Nu, ka tas daudzums ir tik neaptverams un tik milzīgs. Un, protams, ka tie ļaudis, kas toreiz atjauno Jeruzalēm, viņi par to nedomāja, mēs jau runājam par to, ka viņi bija tikai maza čupiņa, likās, kā viņi to pilsētu vispār piepildīs, kā viņi to zem piepildīs, jo tikai 50 tūkstoši atgriezās. Šim niek.
Kāpēc tik maz?
Tāpēc, ka pāriem bija labi Babilonijā. Un tālāk mēs lasīsim par to tieši, ne? Tātad. Nu, te ir interesanti iesāks, vai ne? Ai, 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 bēdziet no ziemeļa zemes, saka tas kungs. Jo kā četras debesu vējus es esmu jūs iztrenkājis, saka tas kungs. Vai Ciāna glābies, Bābeles meitas piemitēja, jo tā saka pulku kungs. Goda dēļ viņš sūtīs mani pie tautām, kas jūs aplaupījušas, jo kas aizskar jūs, tas aizskar viņa acuraugu. Nu, jūs redzat, ka eņģeļa runa pāriet pašu kungu runā. Viņš jau pārgājis ir. Tātad pēc Dieva pavēles šis vārds, kurš jau tagad runā tas kungs. Tagad runā tas kungs. Jā. Nu, kā mums te ir? Klau, klau, vai ne? Vecajā tulkojumā. Jau, daži jau izstiepuši rokas pēc vecā tulkojuma. Mēs varētu arī padot uz to pus, kad es skatos, te mums ir patīrīti plaukti. Patīri, re, ir, tās ir pavisam vecās. Kaut tās, ko es par trim rubļiem pirku. Pa trim repšiem, iedomājieties, pa trim repšiem varēja nopirkt bīgā.
Trīs repšiem.
Jā. Nu jā. Tātad, klau, klau, beidziet projām no ziemeļa zemes, saka tas kungs. Jo es jūs izkaisīšu visos četros vējos zem debesīm, saka tas kungs. Nu, redziet, te atkal ir jautājums par tulkojumu. Teikt, es esmu jūs iztrenkājis, kā perfekts. Cita doma, vai ne? Bet, nu, jāteikt, šeit atkal vecais ir labāks. Jo tas jaunā versija viņa īsti neatbilstam kontekstam. Dievs apsola Jeruzālēmei svētību, kaut gan viņa tiek atjaunot lielā nedrošībā, lielās bailēs, un apsola briesmas tiem, kas mīt drošībā Babilonijā. Šeit bēdziet no šīs zemes. Nu, tā situācija, kā es teicu, bija tāda. Nu, viss šis pēc Babilonijas trimdes laiks bija, varētu teikt, tā cionisma aizsākuma. Ko nozīmē cionisms? Cionisms nozīmē, ka viens ebrejs par otru ebreju naudu sūta trešo ebreju atjaunot Izraēlu valsti. Ja? Tā tad, nu, kas tad atgriezās? Izraēla, nu, tajā Palestīnā, tajā absolītajā zemē no Babilonijas. Atgriezās entuziasti, maz bariņš, un tie, kuriem Babilonijā slikti klājās, tie atgriezās. Tie, kuri bija verdzībā pārdot, tie, kas bija, nu, pilnīgi, nu, degradējuši tur vai neveicies, viņiem bija nabadzībā parādu slogā iekļūši. Nu, ko tad darīja tie, kuriem bija nauda? Tie viņus izpirk no verdzības, no parādu jūga un teica, par to lūdzu brauciet atjaunot Jeruzālim. Par to brauciet atjaunot mūsu valsti. Bet mēs paliksim tepat, mums tepat ir labi. Nu, tas ir tāpat kā šodien, nu, mūsu laikos, ja tā varētu teikt, bagātie Amerikas ebreji, vai ne, ar kādiem padomju savienības ebrejiem, kur sūtīja atjaunot Izraēlu valstu, vai ne? Nu, kaut kā līdzīgi sanāca, vai ne? Tā ir veca schēma, un šī ziņā mēs varētu teikt, tas Dieva brīdinājums ir ļoti nopietns. Ne tur ir labi, kur jums šķiet labi. Jums bija jābūt 70 gadi Babilonijā. Dievs saka, es biju uz jums dusmīgs. Tas ir tas, ko mēs lasām gan pie Jeremijas, gan citur, pie Daniela. Bet tagad es vairs neesmu dusmīgs. Es gribu, lai jūs nākat atpakaļ savā zemē. A viņi saka, mums te pat ir labi. Vai tad mēs nevaram labi, skaisti dzīvot, baudīt dzīvi, Babilonijas labums? Nu, te ir šis brīdinājums, bēdziet no Ziemeļzemes, bēdziet projām no Ziemeļzemes, saka tas kungs, jo es jūs izskaisīšu visos četros vējos zem debesīm, saka tas kungs. Beigās, kas tad ir palicis no tiem jūdiem, kas Babilonijā bija izvesti? No jaunās derības laiku mēs ko redzam? Nu, tā Babilonijā, nu, ir, protams, kaut kādas kopienas, tur tie anklāvi ir kaut kādi, bet pamatā viņi ir viss izdzīti un iztrenkāti pa visu tā laika pasauli. Ja? Nu, Ēģiptē tur ir lielāka kopiena, nu, visi mazāzīja, mēs lasām, kad apustuļi dodas, apustulis Pāvils dod sludināt evaņģēlī, nu, katrā pilsētā ir sinagoga, vai ne? Kur viņš aiziet, pilnīgi vienalga, vai uz kādu mazāzijas pilsētu, vai uz kādu, nu, jau Maķedonijas vai Grieķijas, visur, pilnīgi, pa visām pilsētām, visur ir, viņi ir izkaisīti. Un tie ir pamatā tie, kas negribēja atgriezties. Kas teica, mums Babilonijā labi ir. Ja? Un šis tātad brīdinājums ir arī reizē, nu varētu teikt, iedrošinājums tai saujiņai ļauž, kas ir nākuši Jeruzālēm atjaunot. Viņi domā, mēs no lielas drošības Babilonijā esam tagad ienākuši tajā te nedrošībā. Mums ir apkārt naidīgas tautas, mums ir grūti, mēs esam lielā nabadzībā. Grūti bija, jūs domājat, ka neveiksminieks vienā vietā uzreiz automātiski kļūst par veiksminieku citā vietā, pārbraucot no viena punktu uz otru. Nevienmēr. Tie paši, kas bija parādos iedzīvojušies Babilonijā un izpirkt Babilonijā, mēs jau runājam par to. Viņi turpat Jeruzālēmē un Jūdejā atkal iekļuva parādos. Un atkal iekļuva verdzībā. Un tad tur bija strīdi ar Zerubābelu strīdi. Ak, jūs viltnieki! Jūs tā vienmēr tikai tā, nu kā saka, pārdos jau, un tad tie Babilonijas bagātie jūs atkal izpirks, vai ne? Nu, tāda viltība iekšā. Nu, viņam neveicās arī tur tajā jaunajā zemē. Viņi netika uzreiz uz zaļa zara automātiski, vai ne? Ja viņi bija no zaļā zara nokrituši Babilonijā, nu, tas nenozīmē, ka viņiem labi klājās viņa zemē. Bet Dievs saka, nē, nu, vienīgā drošā vieta, kur es piedalos, mans plāns, es nemēru nedz Babiloniju, nedz ko ar savu mēru auklis mēru, tagad šo te zemi. Tā ir mana zeme, te ir mans apsolījums, te es būšu savas tautas vidū, te es svētīšu. Un no labās zemes, no labās dzīves, bēdziet. Bet citādi jūs nebūsit vairs tauti, jūs tāpat tur nepaliksit, būsit izkaisīti pa visu pasauli. Vienīgā drošā vieta ir tā, kur es gribu darboties. Un tas, ko Dievs var praviet pasaka šiem, nu jāteic, nabagiem, kas atgriežušies no Babilonijas, atjaunot savu valsti, savu pilsētu. Nu, valsti jau nē, nu, viņi ir impērijas sastāvā, lielās persiešu mēdiešu impērijas sastāvā. Un ilgi vēl būs cita impērija sastāvā. Un nebūs gluži kā pilnvērtīga valsts tā nekad, ja tā var teikt. Ja. Bet viņiem ir šis stiprinājums, ka tā ir vienīgā vieta, kur Dievs viņus ir apsolījies svētīt un uzturēt un sargāt. Jo tātad Klauciāna, kas dzīvo pie Bābeles meitas, tā piedzīvotāja, ja, kā šeit ir piemitēja, ja, piemitēja. Nu, mitināties, nu, piemitināties, nu, tāds varētu noteikt Enzelīnam atrasties. Jo tā saka tas kungs Sevolds, pulku kungs, viņš mani sūtīs, lai iegūtu jaunu godu tautu starpā, kas jūs aplaupīja, jo kas jums pieskars, tas pieskars viņa atsrauga. Redziet, kā Dievs apsola sargāt savu pilsētu, savu tautu. Jo visam tā kā drīkst pieskarties. Nu, piemēram, no tādas puses skatoties. Mēs taču drīkstam visur ķermeņam ar savu roku pieskarties. Bet pie acu zīlītes. Nē. Tā ir tāda vieta, kas ir neaizskarama, ja? Nekādā veidā viņa drīz būtu aizskarama. Un Dievs saka, tā es jūs sargāšu. Kā es sargāju savu atzīlīti. Nu, protams, tā ir metafora, mēs varētu teikt. Tā, bet tas ir tas, ka šīs tautas ir tagad tik savaldītas, jo kas jums pieskars, tas pieskars viņa atsrauga. Bet tagad, nu redziet, visā šajā mēģināsim ieraudzīt to, par ko mēs te sākumā runājām. Kas, ko ir sūtījis tagad? 12. pantā. Jo tā saka pulku kungs. Goda dēļ viņš sūt labi. Te ir, nu, atkal goda dēļ. Neveiklis tā. Viņš mani sūtīs, lai iegūtu jaunu godu tautu starpā. Kas, ko ir sūtījis? Bet to saka, tas kungs Sebaots saka. Viņš mani ir sūtījis. Par sevi. Redziet, cik augstu godu atklāja Dievs ar Zahariju par Mesiju, par savu dēlu. Viņš sauc viņu par to kungu Sebaotu, kas tiek sūtīts. Te ir runa par dēlu, ko tēvs sūta, lai dēls tiktu pagodināts tēvā, un ja mēs atcerēsimies tagad to, ko Jēzus ir sacījis par saviem mācekļiem, ka viņi ir tēva gods, ka viņos tēvs grib tikt pagodināts, tad mēs saprotam, par ko šeit ir runa. Ka Dievs, kas ir bagāts, kuram viss, kuram ir neaptverama godība, viņš saka, vislielākā bagātība. Esat jūs, kas topat par maniem bērniem, par maniem ļaudīm. Tā ir vislielākā bagātība man. Tas ir mans gods, mana godība. Un to ir grūti aptvert. Bet to ir labi un svētīgi saprast un atcerēties. Ka Dievs nesauc par savu godību zeltu, sudrabu zvaigznes, okeānus, kalnus, lejas, jūras zīles, nezin ko. Bet cilvēkus, kas savu Kristu tiek sapulcināt kā viņa tauta. Viņa saka, tā ir man, tas ir man, tā ir mana godība, tā ir mana bagātība. Nu, tad mēs redzam šeit divas personas, kas tiek saucts par to kungu, jeb Jahvi, kas tiek saucts par to kungu Cebautu. Tad šeit mums ir darīšana ar Dievu viņa trīsvienībā. Šai gadījumā ir runa par divām Dievu personām, par tēvu un dēlu. Bet tas, kurš tiek sūtīts, ir tas, kurš mitīs savu tautas vidū, un jūdi saprat, tas ir Kristus. Un tāpēc 12. Nodaļā tas kungs sacīs, un tie lūkosies uz mani, ko tie dūruši. Nu šeit laikam es ceru, jaunajā tulkojumā varētu būt pareizāk iztulkots kā vecajā šī vietiņa. Jā, nu jā, es to tā kā pārbaudīju, vai viņi to tā ir iztulkojuši. Un tad viņi tā arī to izdarīja. Pār Dāvidu namu un pār Jeruzālēmas iemītniekiem es izliešu žēlsirdības garu, un viņi lūkosies uz mani, uz to, ko tie caurupuši. Te ir pareizi iztulkots, vecajā nav. Tas tā, jā. Nu šī ir tāda svarīga vieta. Kur pats tas kungs saka, viņi lūkosies uz mani, ko tie caurubuši. Tātad Mesī tik sūtīts. Mesī ir pats tas kungs. Jēzus ir tas kungs, kā apostols Pāvils to saka vēstulē korintiešiem. Un viņš mani sūtīs, lai iegūtu jaunu godu tautu starpā, kas jau saplaupīja. Ko tas nozīmē? Tās tautas, kas bija naidīgas Izraela tautā, kas bija naidīgas jūdiem, svešas tautas, pagānu tautas, kas Dievu nepazina. Viņš kļūst par Dievu tautu. Jo tādā veidā Dievs pagodinās viņu vidū. Nekādā citādā veidā tas neiespējams. Nu, protams, ka arī ārēji ienaidnieks tiks satriekts, jo redz, es pacelšu savu roku pret viņiem, un viņiem būs jākļūst par laupījumu saviem tagadējiem kalpiem, un tad jums būs skaidrs, ka man ir sūtījis tas kungs Cebauts. Nu, klausieties, 12. Pantā tā saka, tas kungs Cebauts, viņš mani sūtījis, un kas tas viņš ir? 13. Pantā, un tad jums būs kļūst skaidrs, ka man ir sūtījis tas kungs Cebauts. Nu, vai nav neparasti, vai ne? Ļoti skaidri mācība par to, ka Kristus ir tas kungs, tas visiem Jehovas lieciniekiem atbild. Nu, skatieties, ko saka raksti. Ir daudz vietas, kur tā to saka, bet Cakarijas grāmata ir viena. Viena no tā. Priecājies un esi līksmas, Jānas meita, jo redz, es nākšu un dzīvošu tavā tuvumā, tā saka tas kungs. Un tai laikā daudzas tautas piegriezīsies tam kungam un kļūs par manu tautu, un es dzīvošu tavā vidū, un tad tu atzīsi, ka tas kungs Cebauts mani pie tevis sūtīs. Aiziet atkal, Mesija runā. Mesija, dievišķais Mesija, kurš pats ir tas kungs, un kungs Cebauts. Viņš saka, un tad jūs atzīsit, ka man sūtīs tas kungs. Būtībā Jēzus Jāņa evaņģēlijā ar to visu. Visu laiku atgādina. Savu zemes kalpošanas laikā viņš visu laiku to pasaka. Bet tas ir tas pats, ko Cakarija visu laiku bija teicis. Iepriekš pasludinājums. Nu, jūs redzat, ka te ir tas, ko mēs jau runājam iepriekš. Ka arī šīs daudzās tautas piegriezīsies Dievam. Ja? Viņas taps par Dievu tautu, jā. Ja? Un nāks tā kunga pulkā, kā jaunajā tulkojumā, un būs man par tautu. Es mitīšu pie tevis, tad tu zināsi, ka mani pie tevis sūtīs pulku kungs. Tas kungs mantos jūdu un būs viņa daļa svētajā zemē. Un viņš atkal izraudzīs Jeruzālemi, Un tā ir kurš visa radība, tā kunga priekšā, no kunga priekšā. Viņš uzmodies savā svētuma miteklī, izgājis no savu svētumā. Mesijas apsolījums ir tik skaidrs, ka te jau tiek runāts par to, ka tas kungs ir atstājis debesis savu svēto māju, lai nāktu un mistu pie savas tautas. Un ka daudzas citas tautas arī taps par viņu tautu. Nu tā, skaudīgais laiks ir iztecējis, bet nu mēs esam otro nodaļu tomēr izlasījuši. Un bija diezgan daudz, man liekas, tādu neparastu lietu, kas citās bībeles grāmatās nav tik labi redzams. Tieši mācība par Mesiju, mācība par Kristu, īpašā veidā. Vai ir kādi jautājumi?
Nu, es nezinu, vai tāds jautājums, bet man tā uz tā pārdomumu, ka nu, tā būtu jūdiem tiek apsolīta svētība, bet tikai tad, ja viņi atgriežas Jeruzalemē, varētu šķist, nu, kāpēc tik konkrēts piesaisti vietai?
Jā.
Kāpēc, jā. Nu, kāpēc tajā, nu, ja jau grib svētīt tādu tautu, nu, kāpēc nevaram tādā Bābelē, nu, kāpēc ne tur, kāpēc tik konkrēts piesaisti vietai?
Nu jā, tas ir vecās derības būtība, ka vecā derība piesaist konkrētai vietai, jaunā derība, ja tā var teikt, piesaist konkrētai personai. Kristum, ja? Jēzum Kristum. Nu, tas, ka šādi ir tā Dieva pavēle, un tas izriet ar no saniem pavēlēm un apsolījumiem, kas ir doti. Ka Dievs ir apsolījis būt tur, ko viņš ir apsolījis būt. Tā ir mums tāda pamācība, nu, ko mēs varētu attiecināt šai gadījumā uz personu, ja vairs ne uz vietu. Ja? Jo tas bija vecajā derībā, bija tā vieta. Vecajā derībā bija Jeruzālems templis un noteikti dievkalpošanas kārtība. Protams, ka arī tie ļaudis, kas Babilonijā dzīvoja, arī trīmas laikā viņi tika uzturēti citādāk, bez visi tempļi, ja? Bet, nu, Dievs grib, lai tauta saprot šo viņu darbu, ka tas ir darbs ir, nu, ar zinām kārtību, ar zinām veidu, nu, es saprotu, tas jau nav jautājums, mēs vienkārši to vēlreiz to pārdomājam.
Tā ir uzmēdumā domāt kā pasmīgs, jā.
Nu, viņi ir gan domāt kā Jeruzālēm, nu, tur ir tā lieta, ka tajā brīdī, brīžiem viņi ir domāt kā Jeruzālēm tā laika, brīžiem kā baznīca pēdējos laikos un mūsu laikos, un brīžiem gan, vai ne? Un tur mums jāprot izšķirt. Nu, šai gadījumā, es domāju, nu, ja mēs tā runājam par šo te mudinājumu atgriezties, nu, mēs varētu teikt tā, ka tas, protams, ir vispirmām kārtām aicinājums atgriezties no trimdas, jo bija pateicis uz 70 gadiem, es jūs izvedīšu, un tauta brēc un teica, vai, mums jāpamet dzimteni, un mums tagad ir jāpamet viss, kas mums pieder, un mūsu saknes, un mūsu tēvu zeme, un mūsu tēvu kapi, un jādodas uz svešu zemi, un Dievs teica, jums ir jādodas tur, un tagad, kad viņi var atgriezties, viņi vairs negrib atgriezties. Ja mums tur pat ir labi. Nu jā, nu mums tur tēvu zeme. Nu jā, nu labi, nu mums tur ir tās mūsu saknes. Nu jā, bet nu, bet te mums ir labāk dzīvošana. Nu, protams, ka tas bija, tas pamudinājums bija pirmām kārtām uz to brīdi, uz to tautu, kas bija, jā, nu protams, tādā ziņā. Bet ar zināmu norādi, es domāju arī mums, ka ir ko pārdomāt, jā, tur. Jo es domāju, nu tas, ko mēs runājām, nu piemēram, tie ir praktiski, ja mēs tā padomājam. Varbūt, ka pēkšņi izrādās, ka ļoti laba dzīve, nu es nezinu, kur ir. Taizemē. Un latvieši vairs nebrauc uz Angliju vai uz Īriju, bet brauc visu uz Taizemē, nedod Dievs. Ja? Bet tur vispār nav baznīcas, tur vispār nav kristīgā ticība tikpat kā. kā viņi kopa savu ticību. Ja? Un tas tāpat arī šeit, nu, šai gadījumā, vai ne, tas ir kā norāda ir uz Jeruzālemi un uz Babiloniju un teica, ka Jeruzālemē būs Dieva gādība un Dieva aizsardzība un Dieva žēlastība. Un Babilonijā viņi nebūs, tur jūs izklīdinās. Nu, tieši tāpat arī mums ir tā norāda, nu, vai vienmēr ir labāk tur, kur ir labāk. Ja mēs, mēs apdraudam savu ticību, ja mēs apdraudam savu pestīšanu, ar to, ka mums tur nebūs draudz, mums tur nebūs, nezinu, nebūs sakraments, nebūs Dieva vārda, labi, Bībeli var paņemt līdzi. Nu, es domāju, tas ir ļoti, nu, arī tādā ziņā tāds drusku uz mums tas runā. Uz mums un mūsu bērniem, nu, kāpēc ne? Jo tā ir ļoti konkrēta lieta, kad cilvēki brauc tagad, un viņi domā, nu, kā viņi uzturēs savu ticību, nu. Tanī zemē, kur tur vai nu ir kāda cita konfesija, nu, vai tur vispār ir jau atkrišana, un evaņģēlijs ir pilnībā aptumšots. Bet tur toties ļoti labi dzīvot ir, un viegli dzīvot. Nu, kā tad? Nu, līdzīgi arī viņiem. Dievs teica, es jūs uzturēju, tāpēc, lai jūs atgrieztos. Bet, ja jūs negribat atgriezties, es jūs vairs neuzturu. Nu, tā. Es jūs uzturēju 70 gadus, lai tad, kad 70 dusmības gadi būs iztecējuši, jūs varētu atgriezties savā dzimtnē, kur jūs ar asarām atstājāt. Bet tagad asars ir pretējis, mums ir jāatgriežas, tur iedomājieties. Ziet, kā cilvēks mainās, vai ne? Tāds viņš ir.